In the family, a proclamation to the world.
Familia, një proklamat drejtuar botës, presidenca e parë dhe kurumi të 12 apostujve shpallin. Të gjitha qenjet njerëzore, meshkuj e femra, janë krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, secili është një bir ose bi shpirtërore e dashur e prindërve qellor, dhe si till, secili ka një natyrë dhe destinacion hynor. Për të arritur këtë destinacion hynor, çdo biri dhe bie të Perëndisë i duan ordinancat dhe beslidhjet e prifterisë. Na duhet pagëzimi. Kur zhytemi në ujrat e pagëzimit, ne lidhim besë që të marrim emrin e Krishtit mbi vete. Ta kujtojmë gjithmonë atë, t'i mbajmë urdhërimet e tij dhe t'i shërbejmë atij deri në fund, që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me vete. Na duhet dhurata e Frymës së Shenjtë. Përmes asaj ordinance, ne mund të kemi të drejtën e shoqërimit të vazhdueshëm të shpirtit. Presidenti Ulford Woodruff dha mësim, çdo burr ose grua që ka hyrë ndonjëherë në kishën e Perëndisë dhe është pagzuar për heqjen e mëkateve, ka të drejtën për zbulesë, të drejtën për shpirtin e Perëndisë, që t'ju vijë në ndihmë në punën e tyre, në drejtimin e fëmijëve të tyre, në këshillimin e fëmijëve të tyre, dhe të atyre mbi të cilët janë thirrur të kryesojnë. Fryma e Shenjtë nuk është e kufizuar vetëm për burrat, as për apostujt apo profetët. Ajo i përket çdo burri dhe gruaja besnike dhe çdo fëmije që është aq i rritur sa të marrë Ungjillin e Krishtit. Na duhet të marrim endaumentin e tempullit. Plaku M. Russell Ballard tha, kur burrat dhe gratë shkojnë në tempull, atyre të gjithve me endaumentin udhurohet e njëta fuqi që, si pas përkufizimit, është fuqia prifterisë. Endaumenti është me të vërtet një dhurat fuqia. Na duhet ordinanca e vullosjes, që na çon drejt jetës së përjetshme, më e madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Kjo ordinancë priftërie merret vetëm nga një burr dhe një grua së bashku. Plaku Russell M. Nelson na mësoj, autoriteti i priftërisë është rivendosur që familjet të mund të vullosen përjetësisht. Na duhet mundësia për t'i përtëritur besidhjet tona çdo javë, kur marrim sakramentin. Profetët dhe apostujt e ditëve të mëvonshme na kanë mësuar se kur e marrim sakramentin denjësisht, ne përtërim jo vetëm besidhjen tonë të pagëzimit, por të gjitha besidhjet në të cilat kemi hyrë me Zotin. Këto ordinanca dhe beslidhje priftërie sigurojnë të drejtën për të rësinë e bekimeve që na janë premtuar nga Perëndia, të cilat janë bërë të mundura me anë të shlyerjes së shpëtimtarit. Ato i armatosin bijtë dhe bijat e Perëndisë me fuqinë e Perëndisë dhe na sigurojnë mundësinë për të marrë jetë të përjetshme, që të kthehemi në praninë e Perëndisë dhe të jetojmë me të në familjen e tij të përjetshme. Së fundi shkova me udhëheqësit e priftërisë për të vizituar shtëpitë e katër grave në Honduras. Këto motra dhe familjet e tyre kishin nevojë për çelësat dhe autoritetin e priftërisë, ordinancat dhe beslidhjet e priftërisë dhe fuqinë e bekimet e priftërisë. Ne vizituam një motër të dashur që është e martuar dhe ka dy fëmijë të bukur. Ajo është besnike dhe aktive në kishë dhe po mëson fëmijëve të zgjedhin të drejtën. I shoqja e mbështet veprimtarinë e saj në kishë, por nuk është antar. Familja e tyre është e fortë, por për të gëzuar forcë më të madhe në shtëpinë dhe familjen e tyre ju duan bekime përfitërie shtesë. Atyre ju duhet që babai të marrë ordinancat e pagëzimit dhe dhuratën e Frymës së Shenjtë, e t'i jepet përfitëria. Atyre ju duhet fuqia e përfitërisë, që mund të vijë nëpërmjet endaumentit dhe vullosjes. Vizita jon pasuese ishte në shtëpinë e dy motrave beqare, gra me besim të madh. Një motër ka një djalë që po përgatitet për mision. Motra tjetër po merr një trajtim për kancer. Në kohë shkurajimi dhe dëshpërimi, ato kujtojnë shlyerjen e shpëtimtarit dhe mbushen me besim e shpresë. Atyre të dyjeve u duan bekimet e tjera dhe fuqia e mundësuar përmes ordinancave të tempullit. Ne i nxitëm ato të bashkoheshin me misionarin e arshëm në shtëpinë e tyre për t'i marrë këto ordinanca. Vizita jone e fundit ishte në shtëpinë e një motre, bashorti së cilës dish së fundi në një aksident tragjik. Si e sa po kthyer në besim në kishë, ajo nuk e kishte kuptuar se mund ta merrte endaumentin e saj dhe të vullosej me të shoqin. Kur ju mësuam se këto bekime mund të ishin në dispozicion të saj dhe të shoqit të ndjerë, ajo u mbush me shpresë. duke e ditur se përmes ordinancave dhe besidhjeve të tempullit, familja e saj mund të vulose së bashku, ajo ka besim dhe vendosmëri për të bërë ballë provave që e presin. I biri i kësajve jushe po përgatitet të marë priftërin Arona. Shugurimi i tij do të jetë një bekim i madh për të dhe familjen e saj. Ata do të kenë një mbajtës priftërie në shtëpi atëherë. Kur i takova këto gra besnike në Honduras, mund ta shihja se ato po përpiqeshin të mbanin familjet e tyre aktive në ungjill. Ato shprehen mirënjohje për antarët e lagjes mbajtës të beslidhjes, të cilët përkujdesen për to me dhimbësuri dhe ndihmojnë për t'i mbështetur me nevojat e tyre materiale e shpirtërore. Megjithatë, secila prej këtyre motrave ka nevoja që nuk janë plotësuar tërësisht. Në secilën prej tre shtëpive që vizituam, një mbajtës i urtë priftërie e pyeti secilën motër nëse kishte marrë një bekim priftërie. Çdo herë përgjigja ishte jo. Çdo motër kërkoi dhe mori një bekim priftërie atë ditë. Çdo njëra u përlot, ndërsa shprehu mirënjohje për ngushëllimin, drejtimin, inkurajimin dhe frymëzimin që i erdhi nga ati i saj qellor përmes një mbajtësi të denjë priftërie. Këto motra më frymëzuan. Ato treguan nderim për Perëndin dhe për fuqinë e autoritetin e tij. Isha mirënjohëse edhe për udhëheqësit e priftërisë që i vizituan këto shtëpi me mua. Kur u larguam nga secila shtëpi, ne u kushëlluam së bashku rreth mënyrës se si t'i ndihmonim këto familje të merrnin ordinancat që ju nevojiteshin për të përparuar në shtegun e besledjes dhe për të forcuar shtëpitë tyre. Sot ekziston një nevojë e madhe që burrat dhe gratë të kultivojnë respekt për njëri tjetrin, si bi e bija të Perëndisë, dhe nderim për atin tonë në qiell dhe priftërinë e tij, fuqinë e autoritetin e tij. Ai ka një plan për ne, dhe kur e ushtrojmë besimin dhe mirëbesimin tonë në planin e tij, nderimi ynë për të dhe për fuqinë e autoritetin e priftërisë së tij do të forcohet. Në trajnimin mbarbotëror të udhëheqës mbi forcimin e familjes dhe të kishës përmes priftërisë, na u mësua se motrat që nuk kanë mbajtës priftërie në shtëpitë e tyre nuk duhet të ndihen kur vetëm. Ato bekohen e forcohen përmes ordinancave që kanë marrë dhe beslidhjeve që mbajnë. Ato nuk duhet të ngurojnë të bëjnë një përpjekje kur nevojitet ndihmë. Plaku më Russell Ballard na mësoi se çdo grua në kishë duhet të di se ajo e ka një peshkop, një president të kurumit të pleqshëve, një mësues shtëpie dhe mbajtës të tjerë priftërie, ku mund të mbështetet, që mund t'i vinë në shtëpi dhe t'a ndihmoj atë, dhe sikurse e shtoi motra Rosemary M. Wixom, të jap një bekim. Plaku Ballard gjithashtu na mësoi, aty në qiell është bujar me fuqinë e tij. Të gjithë burrat dhe gratë kanë qasje të kjo fuqi për ndihmë në jetën tonë vetjake. Të gjithë ata që kanë bërë besidhje të shenjta me Zotin e që i respektojnë ato besidhje, kanë të drejtë të marrin zbulesë vetjake, të bekohen nga shërbesa e engjëve dhe të bashkëbisedojnë me Perëndin. Ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Bijtë e Perëndis ka nevojë për bijat e Perëndis, dhe bijat e Perëndis ka nevojë për bijtë e Perëndis. Ne kemi dhurata të ndryshme dhe forca të ndryshme. Kapitulli 12 e letra e parë drejtuar Korintasve thekson nevojën për bijtë e bijat e Perëndis, për secilin prej nesh që të përmbushim rolet dhe përgjegjësitë tona individuale, sipas planit të Zotit, që të mund të përfitojnë të gjithë. Bijtë e Perëndis, a e dini cilët jeni? A e dini se çfarë keni? A jeni të denjë ta ushtroni priftërinë dhe të merrni fuqinë dhe bekimet e priftërisë? A i përqafoni rolet e përgjegjësit tuaja për të forcuar shtëpitë si etër, gjyshër, bi, vëllezër dhe ungjër? A tregoni respekt për gratë, të qenit grua dhe mamësinë? Bija të Perëndisë. A e dini cilat jeni? A e dim se çfarë kemi? A jemi të denja të marrim fuqinë dhe bekimet e priftërisë? A i marrim dhurata që na jepen me mirënjohje, hir dhe dinjitet? A i përqafojmë rolet e përgjegjësitë tona për të forcuar shtëpitë si nëna, gjyshe, bija, motra dhe emta? A tregojmë respekt për burrat, të qenit burr dhe atësinë? Si bije e bija të beslidhjes, a e kemi besim në atin ton qëllor dhe në planin e ti të përjetëshëm për ne? A kemi besim të Jezu Krishti dhe të shlyre e ti? A besojmë se kemi një natyrë dhe destinacion hynor? Dhe në përpjekje tona për të arritur këtë destinacion dhe për të marrë gjithçka që ati ka, a e kuptojmë rëndësinë e marrjes së ordinancave të priftërisë dhe bërjes, mbajtjes e përtëritjes së beslidhjeve tona me Zotin? Ne jemi bi dhe bija të dashura të prindërve qellor, me një natyrë e destinacion hynor. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti na deshi, ai sa dha jetën e tij për ne. Shlyera e tij na siguron mënyrën që të përparojmë në shtegun drejt shtëpisë sonë qellore, nëpërmjet ordinancave dhe besedhjeve të shenjta të priftërisë. Këto ordinanca dhe besedhje priftërie u rivendosën në tokë nëpërmjet profetit Joseph Smith. Dhe sot presidenti Thomas Mohsen mban të gjitha çelësat e priftërisë në tokë. Plaku D. Todd Christofferson na mësoi. Në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, gjendet autoriteti i përfitërisë për të administruar ordinancat me të cilat ne mund të hymë në beslidhje me Atin ton qellor në emrin e Birit të Tij të shenjtë. Perëndia do t'i mbajë premtimet e Tij ndaj jush, kur ju do të respektoni beslidhjet me të. Për këto gjëra unë dëshmoj, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.